Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα σας. Είχα πει την προηγούμενη εκπομπή ότι θα ήταν ενδιαφέρον να αφιερώσω μια-δυο εκπομπές με το θέμα αρχαία τεχνολογία. Η αφορμή είναι μια έκθεση που αυτές τις μέρες λειτουργεί στην πόλη μας και συγκεκριμένα στο Crypto Porticum. Είναι καλύτερα να σας ανοίξω μια παρένθεση να πω ότι προτιμώ τον όρο κρυπτοπόρτικουμ παρά τον εξελληνισμένο κρυπτοστοά, που φαίνεται ότι είναι μια μετάφραση μάλλον βεβαιασμένη και στο κάτω-κάτω μια μετάφραση που δεν αντιστοιχεί ιστορικά με τον όρο κρυπτοπόρτικουμ, που δίπλα σε όλες τις άλλες λέξεις, τις ξένες λέξεις που έρχονται βία, που έρχονται μέσα από το δρόμο του εμπορίου, αυτή η λέξη δεν ενοχλεί, το κρυπτοπόρτικουμ εννοώ, γιατί είναι μια λέξη φορτισμένη ιστορικά και στο κάτω-κάτω είναι και ένας κώδικας αρχαιολογικός. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν χρειαζόταν να μεταφραστεί η λέξη σε κρυπτοστοά. Λοιπόν, στην κρυπτοστοά, μια και έτσι τη διαφημίζουν οι σχετικές αφίσες, λειτουργεί μια έκθεση εδώ και καιρό που είναι αφιερωμένη στην τεχνολογία, στην αρχαία τεχνολογία. Σκέφτηκα λοιπόν ότι θα άξιζε τον κόπο σε μια ή δυο εκπομπές να πούμε μερικά πράγματα, έτσι σχολιάζοντας πιο πολύ μακροσκοπικά αυτό που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως τεχνολογία. Γιατί είναι μια λέξη που σήμερα ιδιαίτερα κυκλοφορεί πολύ συχνά στα στόματα των ειδικών και μη, ακούγεται στα στρογγυλά τραπέζια της τηλεόρασης, από τους σχολιαστές του ραδιοφώνου. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια λέξη από αυτές που τις αγαπάει ο κόσμος και που τις χρησιμοποιεί καμιά φορά χωρίς ακριβώς να ξέρει και ποιο είναι το μέγεθος, ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της λέξης. Εν πάση περιπτώσει, όπως έλεγα και στην προηγούμενη εκπομπή, η τεχνολογία δεν είναι ένα φαινόμενο της δικής μας εποχής. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο που δεν πάει παράλληλα και μόνο με την αλματώδη εξέλιξη των μέσων της τεχνολογίας, της μηχανής, των μηχανισμών. Είναι μια λέξη που αντιστοιχεί με ένα φαινόμενο πάρα πολύ παλιό. Θα έλεγε κανείς όσο και ο άνθρωπος. Δηλαδή η τεχνολογία υπάρχει από τότε που στον κόσμο αυτό ο άνθρωπος περπατάει στα δυο του τα πόδια. Γιατί ας μην ξεχνούμε πως και οι πρώτες κινήσεις του ανθρώπου για να μπορέσει να επιβιώσει, να σταθεί αντιμέτωπος με τη φύση που δεν ήταν πάντοτε ευνοϊκή και θετική απέναντί του, να σταθεί επομένως απέναντι στη φύση ως αυτόνομο υποκείμενο, ένα υποκείμενο δηλαδή που θα μπορούσε με τις δικές του δυνάμεις να προσαρμοστεί στο περιβάλλον και κάποια στιγμή να το ελέγξει για δικό του όφελος. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε, θα έλεγα να βγάλουμε τον πρώτο κανόνα από αυτή τη συζήτηση, από αυτή το μονόλογο μάλλον, ότι η τεχνολογία είναι σύμφυτη, είναι σύγχρονη με τον άνθρωπο. Και γιατί, να το πω και με άλλες λέξεις, ίσως πιο σκληρές, πιο έντονες, γιατί η τεχνολογία αναπτύσσεται, εξελίσσεται, εμφανίζεται, αναπτύσσεται, εξελίσσεται δίπλα στην ανάγκη. Δηλαδή όσο ο άνθρωπος έχει ανάγκες και όσο επινοεί τρόπους να τις αντιμετωπίσει, τόσο είναι αναγκασμένος να λειτουργήσει μέσα στα πλαίσια της τεχνολογίας. Και όταν λέω να λειτουργήσει, να σκεφτεί για το είδος των υλικών που θα χρησιμοποιήσει, για το είδος των αντικειμένων που θα κατασκευάσει, για το είδος των αναγκών που θα επιλύσει, που θα αντιμετωπίσει. Ένας μεγάλος Αμερικανός οικονομολόγος, ο Σάμουελσον, έλεγε πως την οικονομία θα μπορούσαμε να την εκφράσουμε με ένα τρισκελές ερώτημα. Και αυτό είναι: τι πρέπει να παραγάγω, με ποιον τρόπο και για ποιους. Θα έλεγα ότι δεν θα ήταν παράφραση αυθαίρετη εάν οδηγούσαμε προς τα εκεί ένα ορισμό και της τεχνολογίας. Ότι η τεχνολογία δηλαδή βγαίνει μέσα από αυτό το τρισκελές ερώτημα. Δηλαδή έχει σχέση με το είδος της παραγωγής, έχει σχέση, κυρίαρχη σχέση, με τον τρόπο της παραγωγής, και δεν θα ήταν τολμηρό και αυθαίρετο αν λέγαμε ότι έχει και σχέση με τον τρόπο κατανομής του προϊόντος. Δηλαδή, λίγος πολύ καταλαβαίνετε ότι θα ήθελα να πω πως τεχνολογία είναι ένα κυρίαρχο φαινόμενο μέσα στη ζωή του ανθρώπου, ξεκινάει μαζί με την ωριμότητά του και απευθύνεται σε όλα τα πεδία της κοινωνικής δραστηριότητας. Βέβαια, αυτός είναι ένας πολύ γενικός και πολύ περιγραφικός ορισμός. Όταν λέμε δηλαδή πως τεχνολογία είναι ένα φαινόμενο σύγχρονο με τον άνθρωπο, ένα φαινόμενο που αναπτύσσεται μέσα στα πλαίσια μιας ανάγκης και που βοηθάει τον άνθρωπο και να επινοήσει αλλά και να εφαρμόσει τις επινοήσεις του στο πεδίο των κατασκευών. Όλη αυτή η περιγραφή είναι αρκετά πλατιά και προσπαθεί να περιγράψει το φαινόμενο της τεχνολογίας σε όλες τις διαστάσεις που μπορεί αυτή να πάρει, όπως είπα και πριν, και στο πεδίο των επινοήσεων, αλλά και στο πεδίο των κατασκευών. Γι' αυτό θα μπορούσαμε να εστιάσουμε λίγο τις περιγραφές μας σε μερικά ιδιαίτερα εξειδικευμένα πεδία όπου ο άνθρωπος επινοεί και με τις επινοήσεις του βοηθάει να αναπτυχθεί η τεχνολογία. Θα ξεκινούσα με ένα ίσως λίγο περίεργο, όπως ακούγεται, μια περίεργη άποψη, όπως ακούγεται, που ωστόσο είναι αληθινή. Είναι μια άποψη δηλαδή που στηρίζεται στην ιστορική προσέγγιση του φαινομένου της τεχνολογίας. Ποια είναι αυτή η άποψη? Είναι η άποψη που υποστηρίζει και επιμένει ότι οι πιο εντυπωσιακές επιδόσεις του ανθρώπου στο επίπεδο της τεχνολογίας είναι αυτές που είχαν σχέση με τον πόλεμο. Και να το έλεγα όχι τόσο εξειδικευμένα τον πόλεμο, θα το έλεγα με μια έκφραση λίγο πιο πλατιά, με τη σύγκρουση. Δηλαδή ο άνθρωπος από πολύ νωρίς επινοεί τρόπους για να εξασφαλίσει την νίκη του στο πεδίο της σύγκρουσης. Και βέβαια την σύγκρουση να μην την αναγάγεται άμεσα και αμέσως στο πεδίο της πολεμικής δραστηριότητας, αλλά στο πεδίο εκείνο μέσα στο οποίο ο άνθρωπος συγκρούεται. Συγκρούεται με οτιδήποτε τον περιβάλλει και κινδυνεύει και τον απειλεί. Τον απειλεί με ένα κίνδυνο αφανισμού ή, εν πάση περιπτώσει, απλής καταστροφής. Στο πεδίο λοιπόν αυτό των συγκρούσεων, ο άνθρωπος αναγκάζεται να επινοήσει τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε, με τη βοήθεια των οποίων θα μπορούσε να βγει νικητής. Και τέτοιες συγκρούσεις, αν τις πάρουμε από την παλαιολιθική εποχή, δηλαδή από την κυνηγητική περίοδο, μπορούμε να βρούμε σε όλα τα πεδία όπου ο άνθρωπος αναγκάζεται να επιβιώσει. Αναγκάζεται δηλαδή να μετέλθει κάποιους τρόπους για να επιβιώσει. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια από τις πρώτες τεχνολογικές επινοήσεις του ανθρώπου είναι το κυνηγητικό όπλο, το εργαλείο, το κυνηγητικό. Είναι μια τεχνολογική επινόηση που έχει άμεση σχέση με τη σύγκρουση ανθρώπου και θυράματος. Γιατί όταν ο άνθρωπος συγκρούεται με το θύραμα, συγκρούεται με σκοπό να επιβιώσει. Μα αν θα κάνουμε μία αναγωγή στη σύγκρουση με τον άλλο άνθρωπο, συγκρούεται επίσης για τον ίδιο λόγο, για να επιβιώσει. Τώρα βέβαια δεν θα προχωρήσουμε σε αναλύσεις να διακρίνουμε το φαινόμενο της σύγκρουσης ανάμεσα σε ανθρώπους και τη σύγκρουση ανάμεσα σε θύραμα και άνθρωπο. Απλώς αυτή τη στιγμή σχολιάζω πολύ επιφανειακά το φαινόμενο της σύγκρουσης, είτε είναι αυτό μια κυνηγετική σύγκρουση, είτε είναι αυτό μια πολεμική. Επομένως ένας κύκλος, ένα πεδίο όπου ο άνθρωπος επινοεί, εφαρμόζει, άρα ασκεί τεχνολογική δράση, είναι το πεδίο της κυνηγετικής οικονομίας, άρα ένα πεδίο μιας επιβιωτικής προσπάθειας του ανθρώπου. Τώρα, όπως σας είπα, η άποψη αυτή πιστεύει ότι ο πόλεμος είναι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο η ανθρώπινη τεχνολογία πραγματικά από πολύ νωρίς αναπτύσσεται, εξελίσσεται και καταφεύγει σε επινοήσεις και εφαρμογές, καμιά φορά πάρα πολύ σημαντικές. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε ποιητικές περιγραφές της πανοπλίας του Αχιλλέα, της ασπίδας του Αχιλλέα. Έχουμε περιγραφές ποιητικές όπλων για την απόκτηση των οποίων πολλοί σπουδαίοι ήρωες και της Ιλιάδας και της Οδύσσειας συγκρούστηκαν με έναν και μοναδικό σκοπό να αποκτήσουν μια εκπληκτική από άποψη καλλιτεχνική πανοπλία ή έναν απλό εξοπλισμό. Αν θέλαμε βέβαια να περιγράψουμε μερικά τέτοια παραδείγματα, δεν θα είχαμε πρόβλημα, θα μπορούσαμε να βρούμε, αλλά δεν χρειάζεται. Απλώς θέλω να σταματήσω εκεί, ότι εάν κανείς παρακολουθήσει όλη την αρχαία γραμματεία, θα δει ότι πολύ συχνά, πολύ όμορφα ποιητικά κομμάτια στέκονται πάνω στην περιγραφή ενός όπλου. Και όχι μονάχα στην καλλιτεχνική γραμματολογική παραγωγή, αλλά και στην ιστοριογραφική, θα δούμε να γίνονται αναφορές σε οπλικά συστήματα, όπως λέμε σήμερα, άρα σε τεχνολογικές επινοήσεις του ανθρώπου που αφορούν την κατασκευή όπλων. Τώρα βέβαια, αν έβγαζα ένα συμπέρασμα ή αν κατέφευγα σε μια πάρα πολύ συνηθισμένη έκφραση που λέει ότι, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος από τότε που ένιωσε τον εαυτό του φροντίζει να εξοπλίσει την αμυντική του δυνατότητα για να αντιμετωπίσει τον εχθρό, τον αντίπαλο. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πούμε έτσι, να το σχολιάσω με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, θα έλεγα ότι πραγματικά η ιστορία του ανθρώπου, και μια και μιλάμε για την αρχαία τεχνολογία, το αρχαίο παρελθόν του ανθρώπου είναι στολισμένο για τα καλά από πολύ φοβερά και καμιά φορά εντυπωσιακά όπλα. Ένα από τα πιο έτσι εντυπωσιακά και μη σας φανεί περίεργο που το χαρακτηρίζω ως όπλο είναι ο Δούριος Ήπος. Ο Δούριος Ήπος είναι μια τεχνολογική επινόηση του πονηρού Οδυσσέα, αλλά ωστόσο είναι μια επινόηση που αναπτύχθηκε ή τουλάχιστον εφαρμόστηκε στο επίπεδο της τεχνολογίας. Αν οι αρχαίοι Έλληνες, οι πολιορκητές της Τρίας, δεν είχαν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν τον περίφημο δούριο ύπο, δεν θα κατάφεραν να αλώσουν, να κατακτήσουν την Τρία. Είναι επομένως ένα τεχνολογικό επίτευγμα σε μια εποχή που πραγματικά τα πράγματα δεν ήταν και τόσο όμοια με τα δικά μας, ώστε οι άνθρωποι να ασχολούνται, να φέρουν στο μυαλό τους και να κατασκευάζουν όπλα. Στο πεδίο αυτό της πολεμικής τεχνολογίας είναι οι περίφημοι κρύοι, αυτές δηλαδή οι πολιορκητικές μηχανές, που βοηθούσαν τους πολεμιστές να καταλάβουν, να κατακτήσουν μια πόλη. Ένα ίσως πιο πρόσφατο δηλαδή όχι στην αρχαία εποχή, αλλά στο Βυζάντιο και με αυτό το όπλο θα σταματήσω, είναι το περίφημο υγρό πυρ. Το υγρό πυρ, αυτή δηλαδή η πολύ φωνική και αποτελεσματική πολεμική μηχανή των Βυζαντινών, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα επίτευγμα της πολεμικής τεχνολογίας και, αν θέλουμε να το πούμε με ένα πιο οικείο όρο, της πολεμικής βιομηχανίας. Ήταν λοιπόν οι Βυζαντινοί και αυτοί πολύ κοντά στη σκέψη της τεχνολογίας που αφορούσε και είχε σχέση με τον πόλεμο. Εάν θα πάτε στην έκθεση αυτής της τεχνολογίας, θα δείτε μια πλήρη περιγραφή του όπλου αυτού που συνηθίσαμε να το λέμε υγρό πυρ. Ένα άλλο πεδίο όπου θα μπορούσαμε πραγματικά να παρακολουθήσουμε με καμιά φορά έκπληξη και θαυμασμό ίσως τις τεχνολογικές δυνατότητες των αρχαίων ανθρώπων είναι ο εντοπισμός και η συλλογή και επεξεργασία των πρώτων υλών. Γιατί μια τεχνολογική επινόηση βέβαια οδηγούσε στην κατασκευή ενός αντικειμένου, ενός τεχνολογικού προϊόντος. Οπωσδήποτε όμως αυτή η πορεία από την επινόηση στην κατασκευή συναντούσε στη μέση, στο πρώτο βήμα, την ανάγκη εξεύρεσης μιας κατάλληλης πρώτης ύλης. Εάν λοιπόν θελήσουμε έτσι πολύ συμβατικά να πούμε ότι τρεις ήταν οι περιοχές τεχνολογικών εφαρμογών, η κατασκευή των σκευών, των κοσμημάτων και των εργαλείων, θα μπορούσαμε να πούμε, να αναζητήσουμε και στις τρεις αυτές περιοχές διαδικασίες έρευνας όσο αφορά την πρώτη ύλη, εντοπισμού και επεξεργασίες πολύ σημαντικές. Μία από αυτές τις διαδικασίες είναι η αναζήτηση των μετάλλων. Η αναζήτηση των μετάλλων. Από πολύ νωρίς ο άνθρωπος μπορούσε να αναγνωρίσει την σημασία των μετάλλων. Μάλιστα όταν πια τα μέταλλα μπήκαν για τα καλά μέσα στην ανθρώπινη κοινότητα, από εκείνη τη στιγμή και πέρα αρχίζει και η κοινωνική οργάνωση να προσαρμόζεται και να επηρεάζεται από τη χρήση των μετάλλων. Γιατί η πρώτη ομάδα ανθρώπων που αποτέλεσε μια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη και που θα μπορούσε μέσα από αυτήν την τάξη να επιβάλλει την θέλησή της, άρα να καταστεί μια άρχουσα τάξη, γίνεται με την εισαγωγή των μετάλλων. Δηλαδή η ομάδα των ανθρώπων που ήξερε να εντοπίζει το μέταλλο και να το επεξεργάζεται, με αυτό δηλαδή να κατασκευάζει εργαλεία, όπλα κτλ., ήταν η ομάδα αυτή που θα μπορούσε να υπαγορεύσει στην υπόλοιπη κοινότητα τη θέλησή της. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε πληροφορίες από την έρευνα ότι ο άνθρωπος από πολύ νωρίς εντόπισε όχι μόνο τα απλά μέταλλα, δηλαδή το χαλκό, το μπρούντζο, το κασίτερο και όλα αυτά, το σίδερο, αλλά και το χρυσάφι. Μάλιστα είχε βρει και αρκετά έξυπνους τρόπους να μαζεύει το χρυσάφι. Γιατί το χρυσάφι δεν είναι βέβαια μόνο ένα ορυκτό μέταλλο, δεν είναι μόνο ένα ορυκτό το οποίο μπορεί να εντοπίσει ο άνθρωπος σε μια φλέβα και από εκεί με μηχανικό τρόπο να το αποσπάσει, αλλά είχε διαπιστώσει ο πρώιμος, ας το πούμε, ο αρχαίος χρυσοθύρας, ότι βάζοντας ένα δέρμα ενός ζώου, ενός κρυαριού, ας πούμε, ενός προβάτου, στο ποτάμι, στην όχθη του ποταμιού, τα ψήγματα του χρυσού που κατέβαζαν τα ποτάμια κολλούσαν πάνω στο δέρμα και μετά μπορούσε μέσα από αυτό, από τις τρίχες του δέρματος, να αποσπάσει τα μικρά ψήγματα και στο τέλος να γίνει κάτοχος μιας ποσότητας χρυσαφιού. Ο γνωστός μύθος, το χρυσό μαλωδέρας, ακριβώς εκεί αναφέρεται. Το χρυσό μαλωδέρας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα δέρμα ενός κρυαριού με το οποίο οι άνθρωποι της περιοχής εκείνης, της Κολχίδας, μάζευαν τα ψήγματα του χρυσού από τα ποτάμια. Και ο μύθος του Πακτολού ποταμού που κατέβαζε χρυσάφι, ο μύθος του Μίδα που ό,τι έπιανε γινόταν χρυσάφι, έχει άμεση σχέση με αυτό το τεχνολογικό φαινόμενο, με τον τρόπο δηλαδή που βρήκε, επινόησε ο άνθρωπος να συλλέγει, να εντοπίζει και να συλλέγει τα πολύτιμα μέταλλα. Βέβαια από εκεί και ύστερα κατάλαβε πολλά πράγματα που είχαν σχέση με το χρυσάφι, ας πούμε, με την ελαττότητά του. Ήξερε ότι θα μπορούσε χτυπώντας ένα κομμάτι χρυσό να κατασκευάσει ένα έλασμα, μια πλάκα με την οποία θα μπορούσε να επενδύσει ένα πολύτιμο ρούχο. Λοιπόν, όσο περνούσε η εποχή, κατάφερε να βρει τρόπους να δαμάσει τη φύση και τα υλικά της που του ήταν πάρα πολύ πολύτιμα.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.